Nikakva dakle sad nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hode po telu nego po duhu. Jer zakon duha koji oživljava u Hristu Isusu oprostio me je od zakona grehovnoga i smrti. Jer što zakonu beše nemoguće, jer beše oslabljen telom, posla Bog sina svojega u obličju tela grehovnoga i za greh osudi greh u telu. Amen.
Aleluja, molit ćemo se.
Svemogući Bože, Gospode, hvala ti Bože, ovoga jutra Bože, mi smo pevali, mi smo se molili Gospode i verujemo zaista da imamo radost u našem srcu zbog svega što si učinio za nas Gospode. Kako god da je tmurno napolju i pada kiša Gospode, ali mi imamo radost zbog onoga što si ti učinio na Golgoti za nas. I mi smo došli na ovom mjestu Bože, okupljujući se zajedno da pokažemo na čijoj smo strani Gospode. Mi smo na strani Gospode koja donosi radost, koja donosi mir i ljubav i sve ostale stvari, Gospode, i mi smo ti zahvalni, Bože. I ovoga jutra želimo otvoriti naša srca, Gospode, želimo primiti puni savjet koji ima za nas, želimo primiti ono što treba nama, Gospode, možda rečimo ne možemo ispuniti jedni prema drugima, možda ne možemo ni u našoj molitvi ispuniti, Gospode, možda neko nema dar jezika i ne može u drugim jezicima, Gospode, da se izrazi, ali Tvoj Sveti Duh zna vapaj našeg srca. Uzdisaj se ti koji, Gospode, govore sami po sebi i ti ih razumeš, Bože. Zato sada, Gospode, prema svakome koji čezne, koji treba, priđi, Gospode, svojim svetim duhom i pohodi svakoga. Neka bi se sveti duh izlio tako da možemo izaći iz ovog doma, Bože. Zaista da možemo reći, Gospode, naša srca su gorela. Bože, neka bude tako, zato što ništa ne možemo bez tebe činiti. Ja želim, Gospode, da se sklonim po strani, da ti imaš svoje mjesto ovdje sada. I neka govoriš po slobodi, Gospode, koji imaš među nama, da sve što god imaš u svom umu, u svom srcu, neka izađe na moje usta. Ja te molim za to u ime Isusa Hrista.
Amen.
Amen, možete sjesti. Hvala Bogu za Božju riječ, jel' tako? Ovi stihovi su predivni i treba nam Sveti Duh da nam još više otkrije šta to sve znači da bi mogli da imamo puno radost. Isus je rekao, tražite sve što god želite da vaša radost bude potpuna. I danas kada Biblija već 2000 godine, da, ili koliko god da već prošlo, možda malo manje dok su se sakupili svi spisi, ali opet nije se menjalo ništa, jedino prevodi možda ili šta god već, sadržaj je ostao isti, opet ima hrišćana koji nemaju tu radosti, nemaju otkrivenje onome što je napisano. I to svedoči u tome da nama ne treba bolji prevod, da nama treba samo Sveti Duh koji će objasniti ono što je već napisano. Nama treba Sveti Duh koji će doneti otkrivenje o tim stvarima. Ja želim da govorim nešto, vjerujem da je jako bitno, jako značajno, neka to bude jedna misao, ovako, zakon duha koji oživljava. Zakon duha koji oživljava. To je drugi stih, je tako? Jer zakon duha koji oživljava u Hristu Isusu. Želim da govorim o tom zakonu i želim da iznesem ono kako sam ja to vidio od Boga. Nadam se da ćete moći da razumete, možda moje reči neće baš dočarati sve to što vi doživljavate, ali dobit ćete neku smjernicu, neki put kojim znate da ste već išli, zato što ja ću govoriti nešto o čemu vi već znate, ja verujem. Znači ako je taj duh u vama, onda vi znate o čemu govorim. Pazite, razmišljajmo ovako iz početka. Kada je Bog nas video, kada smo upali u greh, On je mogao da razmišlja na dva načina. On je mogao da kaže sebi, ma pusti ih, neka im bude kako su htjeli kad me ne slušaju. I mogao da nas ostavi u tom stanju u kome smo bili, odnosno Adama i Evu. Mogu da ih pusti, da ispaštaju, a mogu isto da kaže, dobro, dat ćemo još jednu šansu, ali sada, znate, Adam i Eva, oni nisu znali šta to znači, prut, pretnja, uslovi, te vrste kao što je zakon donio, oni mogu da kaže, pripretit ću im prutem i onda će me poslušati. Ali Bog je smislio, ne da je smislio, on je imao u svom umu nešto mnogo jače, mnogo veće, što je on hteo da otkrije u vremenima koja treba da dođu od pada u Edenskom vrtu. I ako on je mogao da nas ostavi da poginemo i da napravi nešto novo, ili je mogao da primeni zakon koji predviđa kaznu i dovodi nas u red, zato što pred nama stoji kazna u našim mislima koja će nas disciplinirati, koja će nas dovesti u red i onda mi radimo tačno ono što je on rekao. Ali vidite, to je čak i bogati mladić uradio, sve ono što piše, on je to uradio. I Isus mu je rekao nešto što nije pročitao u Mojsijevom zakonu. I on nije mogao to da ispuni. Tako da, Bog je znao da nama treba nešto više. I on je to imao u svom umu i on je želeo to da predstavi kroz reč. I proroci su govorili, nagovestili su o tim stvarima. Isus je govorio o tome, ali ljudi ga nisu razumeli. Kada Isus govorio o elementarnim stvarima carstva Božjega, veliki učitelji kao Nikodem su slušali i pitali su se kako je to moguće. Isus kaže, kada o ovakvim stvarima govorim i vi ne razumete, kako ćete onda o nebeskim stvarima? Ali kada je došao Sveti Duh, apostol Pavle kaže da Bog otkriva čak ono što je svojim duhom otkriva, čak ono što Bog ima u svojim mislima, čak ono što je na nebu. Ne samo zemaljske, nego čak one stvari koje su na nebu. I tako, kao što imate u hrišćanstvu ta dva pravca, znači legalizam, je li tako, zakon, Izrael izabrao zakon, oni su izabrali zakon, iako to nije bila Božja volja, Božji plan za njih, oni su to hteli, Bog im je to dao. Znači, prorok je govorio o tome, kako god da to čudno zvuči nekome, ali ko zna što je brat Branham govorio o tome, on će razumeti. I ako uzmete Bibliju, kao što smo uzeli već mnogo puta, neću ponovno uzimati te stihove, vidjet ćete da Bog nije imao taj plan za njih, da je to ono što su oni hteli u svome srcu. I Bog im je to dao da učini po volji, zato što Bog im to ne bi nametnuo da su mogli da ispune to, ali oni to nisu mogli ispuniti i oni su to hteli. I Bog je imao plan, pošto je znao kakvog su oni srca, on im je to dao da vide da to ne mogu ispuniti, da bi prepoznali onoga koji to stvarno ispunjava. Ali opet oni to nisu prepoznali. Dobro, znači taj legalizam ili zakonski način razmišljanja u hrišćanstvu, vi ga imate i danas, i onda način razmišljanja slobode. Sloboda znači šta god da radite, radite šta god želite, jer Boži duh je duh slobode, samo veruj. I radi šta god želiš. I tako, čak i poruka kao takva koju Bog poslao nije imuna da možemo reći, oni koji veruju poruku Williama Branhama, oni nisu po takvim utjecajima. Oni su potpuno ispravni. Jer mi to ne možemo reći. Znači, ljudi koji upadnu pod utjecaj onoga što je prorok govorio, imaju iste borbe kao ljudi koji su u drugim denominacijama. Znači, nemojte misliti, ako verujete poruku, sada će biti sve divno i bajno i ti duhovi koji su tamo ne mogu ni da vam priđu. Oni će prići još više. Oni će pokušati još više da vas napadaju. Oni će pokušati ili još više da vas stave pod legalizam, da vaša vera postaje jedan zakon. Moraš verovati. Moraš, jeste, ja znam da to piše tako, ako čovjek želi da ugodi Bogu, on mora verovati, ali vidite, onda vi primoravate sebe da verujete i vi ne znate kako da to radite, vi ne znate, a vi znate samo da vi to morate. Ili imate jednu slobodu, sve je dobro, Bog zna moje srce, Bog zna, ja ne mogu više, eto, i tako dalje, i onda jedno opuštanje. Jedno opuštenje, znači jedan glas koji govori, opusti se, eto uradi sve što si mogu, ali to opuštenje ide do te mere što Pavle kaže, pazite da vaša sloboda ne bude na sablazan nekome. Ljudi su prešli granicu, tu slobodu su uzeli toliko za sebe, da su počeli da sablažnjavaju ljude oko sebe. I onda, znači, postoji istina i ta istina je negdje u sredini. Mi želimo naći tu istinu. Istina je, naravno, njegova reč. Isus Hrist je put, istina i život. Ono što je on rekao je istina. Ovo što je ovdje u Rimljanima napisano je istina, jer zakon duha koji oživljava u Hristu Isusu oprostio me od zakona grehonoga i smrti. Znači, pazite, znači, prvo ovaj zakon koji je bio dat, znači, još u Starom Zavetu, on nije imao šanse, njemu je bilo nemoguće, zbog našeg tela, da ispuni ono što je Isus Hrist ispunio. Tako piše, tako, zbog našeg tela, on je bio oslabljen. I tako je Bog posla sina svojeg obličju tijela grehovnoga i za greh osudi greh u telu. Isus je nešto uradio, pobedio je ono što niko od nas nije, niko nije mogao da se opravda delima zakona. I tako Isus je nešto uradio kada je čak, kada su apostoli delima govorili da čak zakonom Mojsijem koji se niste mogli opravdati od svih svojih greha. Sada Bog zabadava, opravdava svakoga koji veruje kroz Isusa Hrista. I dobro, postoji znači način da čovjek pobedi stvari koje su vezane za njegovo telo. Zakon to nije mogao, ali postoji nešto i Bog je to nazvao zakon duha, koji oživljava možda u nekim Biblijama je drugačije prevedeno, možda je negdje prevedeno kao u nekim slovačkim zakon životodarnog duha ili tako nešto u tom smislu. Ali svakako radi se o duhu koji oživljava i taj duh oživljava nešto u vama, toliko sigurno, toliko pouzdano, toliko možete biti sigurni u to da će se to desiti, da možete reći to je zakon. To mora tako da se desi. Kao što za nešto kada uzmete u ruku i vi ga ispustite, toliko sigurno će ono pasti dole na zemlju i vi ste ubeđeni da će to tako da se desi da vi to zovete zakonom, zakon gravitacije. To mora tako da ide. Sve što pustite ono pada dole, ako ima neku težinu, jel tako? I tako neke stvari je Bog stavio u svoju reč koje moraju da se ispune sigurno, 100%, da su oni nazvani zakonom. Razumete? Tako mi ovu reč zakon duha koju življava ne koristimo u tom smislu da razumemo to kao starozavetni zakon, kao skup pravila i nešto što vi morate da učinite da bi to delovalo, već nešto da označite sigurnost. To je sigurnost toga. To će se desiti. To je sigurno, garantovano tako. Kao što Isus kaže, zaista, zaista kažem. Tako ja ću reći, zaista, zaista kažem vam, to je život koji oživljava. Duh koji oživljava. Tako uzet ću jednostavno prorokove reči koje je protumačio na jednom mjestu. Jednostavno šta to znači. On je objasnio kao što u Starom Zavetu život životinja bio proliven, te je život nije mogao da se vrati nazad. Nije mogao da se vrati nazad. Na čovjeka kad bi on došao nazad, on još uvijek ne bi mogao da se primjeni, ali Hrist je savršena zamjena za to i njegova krv koja je prolivena, taj život u Hristu može doći nazad na pokajničkog grešnika i taj život donosi savršeni život Hristov, bez greha, pravedan, tako da onaj koji je kriv može biti slobodan jer više nema želje za grehom. Život Isusov je došao nazad na njega. To je ono što znači u Rimljanima 8.2. Zakon duha života u Hristu Isusu učinio me slobodnim od zakona greha i smrti. To su reči znači, u Filadelfijskom crkvenom domu, znači, jedan način protumačeno ono što sam ja pročitao. Znači šta? Život Isusom izašao iz njegove krvi i vratio se od dana Pentekosta nazad na vernike i on je taj koji odnosi želju za grehom. Dobro, prvo znači, da bolje razumijemo ovaj zakon ili ono što je Bog htio da nam kaže, njegov život, da svi govore o Hristovom životu, onome što On može da učini za nas, a opet svi mi činimo malo za sebe, ali tako? Svi mi činimo pomalo za sebe i mislimo da smo zbog toga bolji hrišćani ili čini nam se. Ponekad, znate, iskušenje je blizu da čovjeku se čini kada nešto učini da je ipak bolji hrišćani zbog toga. Tako, kada pogledate u Efežanima, vidjet ćemo zašto smo spašeni, na koji način. kaže u drugoj glavi, kaže, vas koji bijaste mrtvi za prestupljenja i grehe svojima, u kojima nekad hodaste po veku ovoga sveta, po knezu koji vlada u vetru, po duhu koji sad radi sinovima protivljenja, u kojima i mi svi žive smo negda po željama tela svojega, čineći volju tela i pomisli, i bija smo rođena deca gnjeva kao i ostali, ali Bog koji je bogat u milosti za premnogu ljubav svoju koju ima k nama. Znači, pazite, sve to što smo mi radili, na kraju ima jedno ali. Ali Bog koji je bio bogat u milosti. Bog bogat u milosti. Znači, to je početak svega. Znači, ova prva tri stiha u drugoj glavi Efežanima govore o našem životu, kakvi smo bili. I ne samo mi, svaki čovjek koji je rođen. Rođen je u grehu, začet je u želji koja nije ispravna, telesna želja. I svi smo mi bili mrtvi za prestupljenje grehe svoje. I kao što sam već rekao jednom, nije važno ko uđe unutra u ovu crkvu, koliko god bi se neko mogao predstaviti kao sveti čovjek koji bi mogao pokazati svoje rodoslovlje, sve od Adama pa sve do ovamo, nije važno da svakog važi ovo. Svi su bili mrtvi u grehu.
Amen.
Znači, nije važno da li je to papa, da li je to biskup, kardinal, da li je to neki sveti propovednik, da li je to neki duhovan čovjek koji propovede van, da li je to apostol Pavle. Pavle je rekao, ja sam prvi od grešnika. Znači, za svakog važi ovo. I onda je došlo to ali Bog koji je bogat u milosti. Zašto je bio bogat u milosti? Zbog velike ljubavi prema nama. Vidite, ljubav je početak svega. Ljubav izražava milost i onda Bog se okreće ka nama. Znači, svi motivi koje Bog ima u sebi su ljubav. Temelj svih motiva, ja ih volim. To je ljubav njegovog pokretanja ka nama. Ne, želim nešto da uradim, dosadno je na zemlji ili dosadno je sve ovo. Ajde nešto da pokažem kako sam ja veliki stručnjak za kreaciju i kako mogu da stvaram i da kreiram razne stvari. Ne, svi njegovi motivi su bili ljubav. Ljubav, razumete? Temelj svega. I kaže, i onda kaže, nas koji bijasmo mrtvi od grehova ožive s Kristom. Blagodaću ili možda razumljivije, milošću ste spašeni. I milošću ste spašeni. I onda u osmom stihu kaže, blagodaću ili bolje rečeno, milošću spaseni kroz veru, i to ni od vas, dar je Boži. Ne od dela da se niko ne pohvali. Znači, kakva god dela da uzmete, vi niste spašeni zbog toga, vi ste milošću spašeni. Bog je bio bogat milošću, zbog velike ljubavi, On je se okrenuo prema nama i spasi nas. Tu je naš početak. I sad, da bi razumjeli taj zakon duha, neki mali uvod, znači, vezano za to, pasti, Bog je pokazao svoju ljubav prema nama i On je to hteo da učini zasigurno na taj način da nema nikakve dileme u nama, jer čak i sada kada postanemo hrišćani, znate što može da se desi? Vi možete prihvatiti Hrista intelektualno u svom umu i dalje biti pod nekim zakonom. I danas imate mnoge denominacije i grupacije koji ispovedaju zakon, ali znate što oni rade? Oni kažu, ali mi verujemo Isusa. Mi smo milošću spašeni, ali vi morate ipak da držite neke dane, morate ipak da pazite na vašu ishranu i morate da pazite na taj sveti dan i na taj sveti obred i sve to ostalo i razumijete? Ali oni kažu, šta, mi verujemo Isusa? Isus je ljubav, On nas voli, On nas je oslobodio od greha, od zakona. I vi njima ne možete objasniti koliko god da vi želite. Da im objasnite milost ili taj oživljavajući duh koji oživljava vas u nešto, oni će reći, da, brate, ali znaš zakon. I pokušajte malo. I vi možete primijeniti svu silu duha koju imate u sebi i oni će vam dati toliko citata koje možda čak ni ne brate. I oni će vam ih objasniti, ne kažem da će ih bolje objasniti. Ali potrošit će više vremena za objašnjavanje nego vi. Vama će se činiti, pa rekao sam dosta, valjda razume. On će tri put više vremena da potroši da vam objasni svoje. I on će reći na kraju, to je sve zbog Isusa. Mi držimo zakon samo zbog Isusa. E tako, postoji nešto što nama treba, to je otkrivenje svakako. Ali da razumijemo taj početak, znači u Rimljanima u 5. glavi kaže u 8. stihu, ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama, znači Bog, motivi njegovog pokretanja su ljubav i on ispoljava svoju milost prema nama i šta on sad radi? Da bi to bilo sigurno tako, da nemamo dilemu, on kaže, Bog u 8. stihu pokazuje svoju ljubav k nama tako što Hrist još kad bija smo grešnici umre za nas. Znači, još smo bili grešnici. I ne samo da smo bili grešnici i da je Isus umro za nas, kad smo bili grešnici, jer pazite, mi možemo tako razmišljati, ali oni u ono vreme su mogli razmišljati tako. Zato što smo puno grešili, sada Isus umire za nas. To je, Isusova smrt je posljedica naših sadašnjih greha. Oni koji su živjeli za vreme Isusa, ali mi ne možemo tako razmišljati. Mi se još nismo bili rodili, Isus je već umro za nas. Vidite, vi ste bili u jednom vremenu, recimo, da imate hrišćanske roditelje, da, vi biste bili vaspitavani u crkvi i sve, a čak i da niste. Vi ste rođeni kao beba, došli ste na svet, još nemate nijednog greha, Isus je već umro za vas. I sad vi ne razumite, zašto je umro za mene? Već kad ja još nisam i slagao, nisam, još nemam svest o tome da sam grešan. Isus je već umro za mene. Onda kaže, 10. stih, 9. sam preskočio, reći ću ga kasnije, kaže u 10. stih u 5. glavi, jer kad smo se pomirili s Bogom, smrću sina njegova, dok smo još bili neprijatelji, i sada vama sveti svetlo, šta ovo znači, ovo je nešto zbrkano, kako smo se mogli pomiriti s Bogom, kad smo bili neprijatelji? Valjda smo trebali prvo da postanemo njegovi prijatelji, pa onda da on kaže, e, sada smo u miru. Ali kaže, reč Božja, još dok smo bili neprijatelji, mi smo se pomirili s Bogom. Vidite, ako Boži plan, Boži um je imao nešto u sebi što ljudi nisu razumjeli i Bog je htio da nam otkrije nešto što je on svo vreme znao. Znači, Bog je nas pomirio sa sobom još dok smo bili grešnici. Njegova milost zbog ljubavi prema nama je učinila za nas sve što je bilo potrebno. Sve. Da bi nam pokazao sad nešto, ono što sam rekao. Znači, mnogo ćemo, 9. stih, mnogo ćemo dakle više kroz njega biti spaseni od gneva kad smo se opravdali krvlju njegovom. I kaže u 10. stihu, druga polovina 10. stiha, mnogo ćemo se većma spasti u životu njegovu kad smo se pomirili. Znači, nekada ste bili grešnici, neprijatelji, Bog vas se pomirio sa sobom. Koliko više sad, kada ste postali njegovi prijatelji, ćete se spasiti. Razumete? To je da bi vas ohrabrio Bog. Ja ću vam pomoći kad sam vam pomogao, kad ste bili moji neprijatelji, koliko više sada kada ste moji prijatelji. I tako, tako Bog želi da nam kaže jednu stvar, on želi da nam otkrije ono što on svo vreme znao, a mi nismo znali. I na jedan način on želi da kaže ono što kaže u Isaji negdje, u 60. nekoj glavi, kaže, ustani i svetli se. Tako? Jer tvoja slava dolazi. Ustani i svetli se. Znači, ustani, svetli se, sve je gotovo. Nemoj se brinuti. Ja sam sve učinio za tebe. To je ono što Bog želi da nam kaže. I pazite, to je temelj svega. Odatle vi krećete. Vi ne možete dalje ići ako to nije utabano dovoljno čvrsto u našim srcima, još dok smo bili neprijatelji, još dok smo bili grešnici, još dok smo bili mrtvi, Bog je imao ljubav za nas. I Bog je svoju ljubav manifestovao, pokazao je milost i spasio nas, milošću.
Amen.
Mi smo spašeni. I sada, vidite, nije čudo da možete naići na jednu izjavu koju je brat Branham dao, i ne samo on, nego bilo ko bi mogao to da da. Ali bez otkrivenja čovjek je neće razumjeti. I on je rekao tako. Ako Bog mene spasio, kada sam ja stvarno dobio otkrivenje o tome da sam spašen, ja sada mogu do kraja svog života da idem na pecanje i da ništa ne radim. Ja ću tako biti spašen. Ja ću tako biti spašen. Ja ne moram učiniti ništa više u svom životu. Razumete? I sada to je nešto što će nekog samlaziti, neko će reći, ej, ali brate, znaš šta, ne možemo tako da živimo. To je greh, mi moramo nešto da uradimo. Ne, mi ne moramo ništa da uradimo. Mi želimo da uradimo nešto, to je drugo nešto. Ali mi ne moramo. I tu je problem što ljudi ne razlikuju ono što je želja i što je moranje. Oni to rade, ali neko to želi, a neko to radi da bi opravdao svoju savjest. Da bi gurao svoju veru napred. Ja sam uradio nešto, pa ja verujem sada. Da nema tih dela, oni ljudi koji nisu dobili tog duha koji oživljava reč Božiju, bi bili ostavljeni u griži savjesti da bi čak možda umrli od brige. Zašto? Ništa ne rade. Kako će stati pred Boga? A što se tiče vašeg spasenja, Isus Hrist je sve učinio za vas. I kažem, ovo je tanka linija, možete ovako pasti preko palube sa leve strane, možete pasti i sa desne strane. Možete se truditi da radite mnogo stvari, jer navodno Isus Hrist je učinio nešto za vas, sada trebate vi nešto za njega, a možete preći na drugu stranu, pa dobro, onda ajde da jedemo i da pijemo ili idemo na pecanje. Eto, ali pazite, Bog je smislio zakon duha koji oživljava. Želim da vam kažem koliko je to genijalna misao Božja, koliko genijalna ideja. Ako uspem nekako da vam to predstavim, da razumete šta je to. To nisu samo neke reči, to nije samo kao kada biste imali na kompjuteru neki link i kliknete i odjedno sad se otvaraju neki prozor. To je nešto više, to je život.
Amen.
Život. Bog je smislio nešto. Bog ne da je smislio, on to ima u sebi i on je znao ovo će biti rješenje za to. Ovo će biti rješenje za nas. Taj zakon. I sad pazite. Taj zakon duha koji oživljava. Znači svakako, mi radimo određene stvari zato što želimo. Ako ih ne činimo, kada to Bog stavi na srce, žalostimo njegovog duha. I to je sve. Ali svakako nećemo izgubiti spasenje. Znači Sveti Duh će biti ožalošćen. Mi to osjećamo. Ja sad govorim vama koji imate tog duha. Ja razumem da imate iskustvo sa tim. Ako neko nema, mi ćemo doći kasnije do toga. Znači Sveti Duh će biti ožalošćen i vi to osjećate. I ako se opirete tom osjećanju, vi to možete. Bog će vas naučiti lekciju. Da promeni vašu narav, da budete više osjetljivi na njegov poziv. I on zna kako će to raditi. On zna. On ne mora da vam kaže, ako ne želiš da uradiš za mene nešto, više neću da pričam sa tom. On ne mora da pokazuje prut i da preti, ako može i to, on to može. Vidite, ponekad će on samo dati da neko drugi uradi to što ste vi trebali da uradite. I vi ćete vidjeti kakav je blagoslov u tome. I vi ćete poželjeti da to uradite za njega. Vi ćete to poželjeti. I onda će vas on dobiti na svoju stranu, zato što dok vi to ne poželite, on vas ne može upotrebiti. Razumijete? On ne treba sluge koji gunđaju dok rade nešto. On treba ljude koji žele to da rade. I onda vi srećete često puta ljude koje je Bog pozvao da budu propovednici, recimo. Recimo propovednici. Da li su evanđelisti ili učitelj, šta god, nek bude propovednik. I onda vi gledate njega i on može biti toliko lenj kao što samo može biti. Vi se čujete zašto je Bog njega pozvao? Pa to je takva lenština, on ne može ništa i ne želi ništa. Čim je mali napor, već ne mogu, nemam vremena i tako dalje. I vi se čudite. I da ste vi Bog, vi biste rekli sada ću da ga šibnem, sada ću da ga udarim. Ili sada ću da mu kažem, znaš šta, više ti neću dati nijedno otkrivenje, više ništa neću da govori s tobom. Ali ne, Bog ima zakon duha koji oživljava. Bog ima zakon duha. I šta će on uraditi? On ima način. Njegov život je toliko savršen da on može učiniti nešto što vi nikada ne biste postigli. Nikada. To je ljubav, pazite. Znači, on će pristupiti na takav način. Recimo, kao kad bi taj čovjek pokušao da svedoči i on nema nikakvog rezultata. Nema nikakvog uspjeha u svom svedočenju i onda pomisli, pa dobro, neću ništa da radim po tom pitanju, Da ne, ako upadne prilika, dobro, ako ne, ne treba to da rade, više nema i svakakvi izgovor, nema više toliko seme, nema više toliko ljudi. I onda se desi da možda neka jednostavna osoba, možda neka sestra u crkvi, svedoči nekome koja je njemu baš ispred nosa, tom propovedniku. I ta osoba se obrati i postane biser među svim vernicima. I ta čovjek kaže, ej, kako ga ja nisam obratio? I ako on ima tog duha u sebi, taj duh će oživjeti u njemu želju. Razumete? Odjedan taj čovjek, on će osjetiti, pa Bože volja da to radim. Ja moram da prevazinja svoje komplekse, svoju lenju, sve te stvari i on će krenuti. Zato što Bog može da oživi to, razumete? Bog to može. Vi ne znate kako, vi možete pripremiti, vi možete se naljutiti, vi možete okrenuti lenje, vi možete reći, on je tako, onako, neću da priđu sa njim, ali Bog ga voli. Bog voli tog čovjeka. On ga je pozvao. On je njegov alat, njegova posuda. I on želi da oživi nešto u njemu, što Bog želi da izrazi. I zato on to čini, da pokaže koliko je on iznad svih nas. Jer mi smo za evanđeliste izabrali neke ljude, za pastire, za propovednike, a za neki pre... A, on nije za to. Eti, ali Bog zna ko je za šta. I on bira kako on hoće. I niko ne mora da mu savjetuje, radi ovo i onako. I on će naći neku osobu koju bismo mi odbacili, i on će ga podići, i on će uraditi tačno to što Bog želi od njega. I Bog će probuditi tu želju, pastije, Bog je probudio želju u Mojsiju da se vrati nazad. Mislite li da je Mojsije otišao nazad zato što je Bog bio toliko strog za njim da kaže, ako ne ideš nazad, vidjet ćeš šta ću ja tebi da uradim.
Ne. Bog nije tako govorio sa Mojsijem. Mojsije imao tu želju, davno u svom srcu. Samo je trebalo nešto da oživi to. Vidite, neka strogoća to nije mogla, ravnodušnost to nije mogla, Bog je to mogao, njegov život. Vidite, i kada brat Braha kaže, vi morate imati takav susret sa Bogom kao Mojsije u pustinji. Vidite, on ne govori o tome, morate sresti Boga koji je strog i maše sa vatrom ispred vas. I vi se uplašite i pobegnete brzo ili idete baš tamo gdje treba da idete, jer Bog, vatra se srela. Ne, to je bilo nešto mnogo više nego samo vatra. To je bila ljubav Božja. Bog se sreo sa Mojsijem na jedan poseban način. I brat Branham čak rekao, bilo ko želi da propovjeda čak, ne bi trebao da stane iza propovjedalice ako nije imao takav susret sa Bogom. To nije legalizam. To je bila ljubav Božja koja se srela sa Mojsijem. Bog je probudio ljubav u Mojsijevom srcu da se vrati nazad i da uradi ono čega se bojao ranije. Ta ljubav je isterao svaki strah. On je uzeo štap. Nije više imao 40 godina kao kad je bilo na početku, on imao 80. Ali ta ljubav je isterao svaki strah. Ja idem da stanem pred faraona. On nije razmišljao o tome šta ako će se neko setiti da sam ja ranije ubio Egipćanina i da su me htjeli progoniti na smrt, zbog toga ja sam pobjegao. Šta ako se sete te stare optužnice iz arhive? On nije mario za to. Ljubav Božja je probudila njemu želju da se vrati nazad, uradi tačno to što je Bog tražio od njega. Vidite, Bog nije uzeo drugoga umjesto Mojsija. Bog je htio Mojsije, jer Mojsije je bio određen za to, ali taj zakon duha je trebao da oživi nešto u njemu. I samo on je to mogao, niko drugi. Eti, danas kada ljudi pokušavaju oživjeti nešto u hrišćanima, vi morate znati, samo Bog može oživjeti. Samo Bog. Koliko god da je ova poruka savršena i ovo sve to što mi imamo danas, imamo servirano sve na tacni. Propovednici će vam propovedati o teofanijama, o piramidama, o savršenom čovjeku, o svemu. To je tako savršeno. I na kraju ljudi opet neće biti živi zbog toga. Što se to čuli? Mora doći Bog da to oživi. Znači, Bog je imao u svom umu zakon duha koji oživljava i to je nešto tako sigurno da ne može ništa drugo da dođe, već samo to. Tako, taj život ili taj duh koji oživljava, on će vam otkriti mnoge stvari. Vi ga ne možete staviti pod šablon, vi ga ne možete staviti u kavez. Vi ne znate kako će se on ponašati u nekoj situaciji. Zato što on zna kako treba oživjeti seme. Vi ne znate, vi imate vašu predstavu. Ja imam svoju predstavu često puta. I onda mi uzmete reč Božju, dobro, u reči piše to, ali koji deo reči treba sada uzeti? Vi morate imati duha koji će vas usmeriti na stranicu Biblije. Koja stranica je vaša? Znate, često puta ljudi uzmu Bibliju, jeste, dobro, evo, ja ću vam reći nešto. Deca su tu, mogu slušati, jel tako? Ovo je jako važno za deca sada. Pitanje odgovori, 59. godina, 23. decembra. Sada malo ću čitati odavde, možda malo duže, ali morate znati šta je prorok govorio. Či vi znate jedan deo kada je Solomon govorio o vaspitavanju dece, da? Vi znate, isto tako ima puno delova kada je prorok govorio o tome kako i on bio vaspitavan sa prutem, i onda, kako je on vaspitavao, isto tako. Ne, to piše. Često puta je bio strop prema deci, rekao je ono što piše u Bibliji ispravno. Vidite, sad uzmite ovaj deo, kaže. Sada zakon, prvo malo, on je objašnjava baš ovome, znači zakon greha i smrti radi u vašem telu, ali zakon duha, života, radi u vašem srcu. Znači, Bog radi u vašem srcu sa ovim zakonom. To mora biti vaše srce, ne vaš um, vaše srce. Tako vaše srce, vaš duh u vašem srcu će učiniti da vaše telo bude poslušno onome što on kaže. To je tačno. I sad, kako recimo deluje zakon tela ili zakon greha, kaže? Kao što Pavle kaže, uvijek je to telo. Ja sam previše umoran, ja sam nesposoban, u nemogućnosti sam, ja to ne mogu raditi. Vidite, to je ono što kaže telo, tako? Vidite, ali duh kaže nešto drugo. I sada pazite. Preskočit će jedan deo, kaže, setio se svoje žene i kaže, mogu da počnem ujutru i govori svoje iskustvo. To je njegovo iskustvo. Znači, prorok govori o svom iskustvu. Recimo, ujutru, Bog me vodi da ide na određeno mesto, na neki susret i pazite, sve se događa. Ili ostanem kući i neki poziv telefonom dođe i ja bi trebalo da se molim za nekog bolesnog. Šta se događa? Znači sada đavo se budi, kaže. Mali Josip će doći tačno da mi se popne na vrat. Dok se molim, vjerovatno. I onda Sara će me pitati pitanje. Becky će početi da svira piano, klavijaturu. I kaže, ja kažem, pš, 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 stavit ću moju ruku tamo, hej, pš, tišina, tata treba da se moli za bolesne. Eti. Onda neko kaže, ej, tata, pogledaj, Josip je uradio to i to. I sve počinje. Vidite zašto je? Đavo želi da se protivi onome što zakon duha pokušava da oživi. I kaže, čim je molitva gotova, oni svi imaju svoje igrače, svi su na svom mjestu, igraju se i nema nikakvih problema. Šta je to on kaže? To je đavo. Tako? Vidite, tako đavo se protivi. Vidite, kada zakon duha oživljava nešto u vama, vi imate protivljenje i vi morate to savladati. I onda vi morate imati mudrost kako da savladate neke stvari. I sad on kaže, oni dođu kod mene i kažu, odnosno ja dođem tamo okolo i kaže, Josipe, ti ne bi trebao da uradiš takvu i takvu stvar. I znate, prva stvar, on ima jednu naviku. I vi ćete naći to u vaše deci. Oni će vam lagati, tako? Deca će slagati. Svi smo mi to radili, tako? Slagali smo zato što smo se bojali kazne ili zato što smo mislili da ćemo bolje proći i da će sve biti u redu. Makar ćemo se pokajati, ne moraju ni svi da znaju, ja sam se pokajao, sad ću da slažem i bit će sve u redu i što neće da radi. Ali oni će slagati. I kaže, vidite, to je lažljivi duh na tom detetu, na toj bebi. I postoji samo jedan lek za to, za tog vlažljivog duha. Kaže sada, prut, kako bi ga preveo, to nije moja ideja, kao što smo koristili ranije, radijese, znači to nije sada ideja, ali molitva. Molitva će skloniti svakog duha daleko od deteta, to je istina. Molitva će to učiniti. Ako bi mala Marta počela da udara nogama i da trči okolo i da diže svoj nos i da se ljuti šta god vi možete tući, sve dok više neće imati odeće na sebi, ona će to i tako raditi. Ali vi samo stanite pred Boga, odnosno kleknite, ispružite se i zahtevajte dušu tog deteta za Boga. I stanite tamo sa tim i verujte, najbolja stvar na koju ja znam, to je najbolji lek, molitva. I to će zakon duha učiniti. Sad pazite, legalizam će učiniti to da ćete dete navići samo na to da dobije batine. Samo sa prutem. Ništa drugo. Ova druga strana će reći, pa ne mogu više, tuko sam ga koliko sam mogao, gotovo je, više ne mogu, kraj. Nek radi šta hoće. I ja sam bio takav, valjda će se i on promijeniti. Ali znate što je problem? Što vi više ništa ne radite na tom pitanju. A istina leži u sredini. Molite se. I zahtevajte. Vi ćete vidjeti, najtvrdoglavije dete se može promijeniti. Zbog vaše molitve. Vi morate biti samo dovoljno uporni. Tako ja se slažem da prut ima svoje mjesto. Ja se slažem da ponekad ne možete uzeti prut, ali jednu stvar uvijek morate. Vi se morate moliti. Vi morate staviti vaše dete u molitvi pred Boga. I zakon duha koji oživljava će oživjeti tu stvar. Će oživjeti tu stvar. Kako god da izgleda crno, ali sveti duh će vas vratiti na tu stvar. Molitva može promijeniti sve. Molitva može sve. Pazite, ja sam sreo ljude koji nisu razumjeli taj zakon duha koji oživljava. To nije ni legalizam, to nije ni opuštenost, to je nešto u sredini. Ja pokušavam upravo da vam objasnim to koliko najbolje mogu. Ja se nadam da ćete razumjeti nekako, ali evo sad kad smo bili u Slovačkoj nedavno, odnosno kad je to bilo, i brat Paljko i Peki, i ko još bio, jel? Brat Martin Gajdoš nam je ispričao to svjedočanstvo, jedna žena, da, koja je bila pravi primjer u crkvi, najduhovnija sestra u crkvi, kad god je pastor nešto rekao, objašnjavao, bilo na kućnim skupovima, ona je uvijek znala gdje je brat Braham to rekao, gdje se to nalazi u Bibliji. Ona je znala to da kaže, da ponovi, ona je znala da objasni drugi, ona je mogla da amenuje sve. Eto, u jednom trenutku desilo se nešto strašno. Ona je napustila svog muža, troje djece, ja mislim ili koliko, ne znam tačno, otišla u svijet, živi valjda neki nemoralni život, odselila se, pobjegla, prosto ostavila celu porodicu. I to je bio šok za vernike, ne samo za njih, za ljude u selu, svetske ljude, nevernike. Oni su se šokirali kako ona mogla to doći da ostavi svoju djecu. I znate šta su bile njene reči u tom smislu kako se ja sećam. Ja znam šta Biblija zahtjeva od meni, ja znam šta poruka govori, šta brat Braham uči. Ali ja to ne mogu ispuniti. I ona se okrenula i otišla. Vidite, tako da vi imate ljude danas koji razumeju sve ovo o čemu mi govorimo iz Biblije, koji razumeju poruku i oni pokušavaju da žive ono što znaju da bi trebali da žive. Pazite, to nisu ljudi kojima se to ne sviđa, njima se sviđa ovo. Oni kad, recimo sestra, kad vidi jednu sestru sa dugom kosom, sa u suknji i sve to, njima se to sviđa. Oni to vole. I kažu, jao, kako divno, ja ću tako. I oni pokušavaju da žive taj život. Ali duh nije došao unutra. I onda vi imate problem. Jer ova poruka nas nije naučila da znamo samo u našoj glavi kako treba da izgledamo. Ova poruka nam nudi Hrista. I ljudi uzimaju to što je rezultat poruke, a nisu uzeli Hrista. Vi ne možete živjeti poruku bez Hrista. Ali ljudi to pokušavaju. Ali to je problem. I zato imate toliko problema. Što ljudi znaju šta bi trebalo da bude sa vjernikom poruke. Kakav bi on trebao da izgleda. I oni to pokušavaju nekako uhvatiti. Taj kalup i ući u njega. Ali vi to ne možete. Ali znate što je problem? Što čovjek može biti dovoljno uporan da to dugo, dugo vremena radi. On može biti uporan da živi takvu vrstu života dovoljno dugo da niko ne primeti ili malo ko primeti da ta osoba stvarno nije na novorođena. Ona dolazi u crkvu, ona se uključi u razgovore, ona citira Bibliju, ona citira poruku, ona govori sve to što je Brankam rekao, ona sve to ponavlja, ali iznutra takav pritisak. Možda ga ne vidite uvijek, ali možda ponekad to eksplodira. I onda, kada se otrezni, shvati šta je, ona se ponovo sabere. I ponovo sve isto, i ponovo sve isto, i ponovo sve isto. I to se može ponavljati u nedogled. I onda možda jednom ako pukne, ako je to žena, može ošišati svoju kosu, može obući pantalone, može živjeti svjetski život. Tek tako, iz čista mira, mi se čuti šta se desilo s njom. Tamo nije bio unutar duha. Ili muškarac, isto tako. Vidite, za svakog to važi. Vidite, zato ja kažem, Bog ima u svom umu zakon duha koji oživljava. I čovjek koji ne uđe u to, on neće stići na cilj. Znači, Bog je odredio zakon duha, zato je rekao, nema više osude. Nema više osude onima koji su u Hristu Isusu. Vidite, vi morate doći na to mjesto. Sada kažem, ja govorim o ovome, zato što znam da je to problem, ja sam vidio ljude, čuo sam i znam propovednike koji su godinama propovedali, slušao sam neke i koji su napravili nešto što bi čovjek u svetu napravio. Čak običan vjernik to ne bi napravio. I oni živi dan u tome. Možda je to preljubav, krađa, šta god već. I oni idu dalje. Eto tako, oni su pod pritiskom ljudi koji pokušavaju ući taj kalup, jer im se to toliko dopada, što neko ima, i oni bi htjeli to, ali to nikada ne zaživi u njima, i zbog čega to ne zaživi? Zato što nešto nedostaje. Ja ću reći ovako jednostavnu stvar, zbog čega, i onda ću kasnije objasniti, ja ću reći, nedostaje žeć. I onda će odmah neko skočiti i reći će, kako ti to možeš da kažeš? Šta misliš da ja ne žeđam? Vi ćete sresti takvu osobu. Ja ću reći, ja to želim. Šta ti znaš o mojoj žeđi, jel tako? Sam ja neiskren kad kažem da žeđam? Ili misliš da lažem? Ne, nikako. A ne možemo reći ni da Bog laže, jel tako? Ne možemo reći. Bog je rekao da onaj koji traži naći, onaj koji kuca otvorit će mu se, jel tako? To je Bog rekao. Dobro, šta je problem? Kako pomoći ljudima koji nemaju iskustva sa duhom koji oživljava? Oni znaju šta Biblija uči, oni znaju šta poruka govori. Dobro, neki se otvoreno protive, recimo, onome što Biblija govori i oni žive taj svjetski život jer boje se. Ako se obratim, ja moram da živim ovom, a ja to ne mogu. Ali samo zato što ne poznaju taj zakon duha koji oživljava. Jer kada ga poznajete, vi znate da to nije teško. A kad ste sa druge strane, kad ste s polja, vama se čini, ako se krstim, ako se obratim, sad moram da budem kao i svi. A meni je to tako teško, ja želim da radim ove stvari koje želim. I oni su iskreni, ja još neću da se obratim, ja još neću da se predam Bogu. I vi znate da je to duh koji vara te osobe. Ali šta sa ljudima koji su unutar hrišćanstva, unutar poruke, i oni prosto vide sve te stvari, a ne mogu da uhvate korak. Znaju da bi trebali. I onda, ako ćete udariti na njih i pokazati prsta, znaš, sestro, ti moraš ovako, brat, ti moraš ovako, ne smeš tako. Oni će se ili rasplakati, znam da ne smem, znam da moram. Ili će se naljutiti, šta ti meni govoriš, jel tako? Ali jedna stvar je ista. Taj duh nije unutra. I kako pomoći tim ljudima? Vi imate ljude koji se jogune i protive, imate ljude, čim upirate prsta njihovi odmah, joj šta sam opet pogrešio, ne smem, ne znam, kaži mi. Šta ćete sa njima? Vi morate pomoći, je li tako? Vidite, ja mi na odgovor je jednostavan, ali htio sam da približim te stvari na jedan način, da razumijete da ova poruka je otvorena, tolika iskrena i pokušava da zadre u ljudsku dušu. I ona može da uđe, ona može da otkrije vaš problem. Ona to može. I Bog ima način da dođe do vas i da vam pomogne. I kažem, iako smo mi u porodici, to ne znači da smo imuni na sve ove napade. Mi se možemo pitati kako sa to kad poruka još uvijek nije sve na svom mjestu. Upravo zbog ove borbe. A ja kažem, rješenje leži u tom duhu ili u tom zakonu duha koji oživljava i mi moramo doći po njega i onda, znači, da odgovori na to pitanje. Žeđ, jel tako? Ti ljudi žeđaju. Recimo, oni su iskreni, ja sam sreo iskrene ljude, svaki put kad dođe neki problem, oni ga pitaju šta da radim, kako onda promijenim, šta? Ali pazite, brat Branham ispričao jednostavnu priču i kaže, sveća se jednog jevrejina koji je bio vjernik i kaže, krstio se ime Isusa Hrista, onda su ga izbacili iz jedne crkve u drugu crkvu i ostali su ga čak napolju i on se morao preseliti, seliti i kaže, ovako ide priča, mislim da je svi znate, ali uzet ću malo onako da se podsjetimo. Kaže, išao sa svojom ženom, trebali se da idu kolima, da presele stvari, da li to je bio kamion ili šta je to bilo već, uglavnom krenuli su iz grada i njegova žena kaže, znaš šta, ja moram da popijem vodu pre nego što napustim ovo mjesto. Kaže, ja sam žedna. I on kaže, dobro, srce, tu ima hidrat, tu ima česma. Kaže, dobro, nastavi dok ne nađeš bolje mjesto. Vidite. I on je krenuo malo dalje i on kaže, tu ima još jedna česma. Kaže, pa dobro, idi još. Vidite. Tako oni su izašli iz mjesta, napolje, na slobodno i krenuli si putem, međutim, sada nema nigde česme. Sada nema nigde česme. I ona se toliko borila da dođe do vode u sebi i posle nekog dužeg vremena putovanja oni su došli na polje, na njivu, gdje je bila seoska pumpa na njivi i tamo je bila gomila krava koja se pasla, bili su kod te pumpe i ona se bojila krava. Ona se boji krava. Ali ona kaže, dragi, ja moram da pijem vode, stani ovdje. I kaže taj brat, još kola nisu se zaustila, ona već otvorila vrata. I preskočila ogradu. I ona više nije marila što se boji krava, ona je došla do te pumpe da pije vodu. Vidite, to je jedini problem. Čovjek mora ići dovoljno dugo na svom putu da bude toliko žedan da više ne mare ni za što. I kada je vama tako dobro da vi još uvijek imate rezerve, vi nećete vapiti, vi nećete biti u očajanju da dođe taj duh na vas. Jer vi možete živjeti sasvim, sasvim lagodan život i bez njega. Neko vam servira sve, što znači ovo što piše u Bibliji, neko vam to objasni, neko vas potapše po ramenu i kaže, brate, sestro, mi smo vjernici poruke. Mi ćemo biti tamo na nebu. Znaš da je brat Braha video gomilu ljudi tamo na nebu i oni su rekli, mi stojimo na tome, na ovo što si ti govorio i mi smo ti. Mi smo ti. I neko vam to sve objasni i on uzme sve to teološko objašnjenje koje tako deluje slatko i fino da vam se čini, pa samo da se sluša, ništa drugo. Ali nije samo da se sluša. Mora postojati u vama nešto. Jedan vapa, jedno očajanje. Da shvatite, vi ne možete živjeti više ovako. Vi se ne možete pretvarati. Vi ne možete lagati ljudi oko sebe. Vi se ne možete sakrivati pod tuđim perjem. Vi morate pokazati ono što je u vama i vi morate biti svjesni da će jednom Bog to razotkriti. Šta je u vašem srcu? Šta je tamo u srcu? I kada čovjek postane toliko žedan Boga kao što je David pevao, da čezne njegova duša za Bogom, da čovjek prelomi svaki strah. Nije važno šta će mi reći. Nije važno šta će mi reći. Jeste, istina je. Volio sam da gledam ljubavne sajtove, pornografiju, šta god. Nije važno. Spreman sam. Evo, Bože, ne mogu više da živim tako. Vi to priznate. Nije važno. Voleo sam da se oblačim tako i tako. Istina je. To me stalno mučilo. Ne mogu više tako da živim. Ne mogu da te sretnem, Bože, na taj način. Ja to, i vi se prelomite toliko da vam više nije briga što će neko reći. Šta, posle 10 godina u poruci, posle 20 godina u poruci, pa šta si radio na početku, to si treba odmah da se otarasiš. Nije važno, otarasi ga se. Nemoj ga nositi sa sobom. Ako to nosiš u svom srcu, ne možeš ići dalje. Taj zakon nikad to neće oživjeti. Ti možeš razumjeti sve ovim biblijskim istinama, o zmijenom semenu, o novom čovjeku, o novom nebu, o zlatim ulicama, o svemu tome šta god nekog interesuje. Ti možeš čak odgovoriti na pitanja, a opet da ne budeš promenjen iznutra. I kažem, ako čovjek nije spreman, mislim da sam brat Željko molio tako, jel, prošli put, ako nije spreman da mu Bog odere kožu sa leđa, nemojte dolaziti pred Boga. Tražiti nešto. Zato što Bog deluje sa našim srcem. On želi da naše srce toliko promeni. To je njegov plan. To je njegova misao. Zakon greha deluje u vašem telu. Ja ne mogu, ja sam slab. Ja sam umoran. Ali zakon duha je u vašem srcu. I Bog je imao svoj plan. Da uđe u vaše srce i da vas toliko promeni da odjednom ne želite više grehe. Ne želite te stvari, vi želite biti kao on. I vi to toliko želite, da vi dobrovoljno dolazite i položite sve na oltar. Sve. Odričite se svega. Znači, ja ne moram da brinem, znači, ne moram da brinem da propovijedam taj način, samo bežite od Boga, vidjet ćete šta će biti. Kaže, nije mi se dopalo, ako... ja sam to tako doživio na jedan način, jedan brat koji je bio ovdje, propovedao i kaže svoje djeci. Ja sam im rekao, ako želite da vam Bog slomi nogu ili nešto, idite u svet, radite šta god hoćete. Ja ne mogu da plašim moju djecu tako. Ja ne mogu da im kažem, ako ideš iz crkve, ako budeš živio u svetu, možeš se slomiti nogu, možeš se nešto desiti. Bolje ostani kod Boga, bolje budi u crkvi. Ja ne mogu tako. Razumijete? Za mene bi to bio legalizam, zato što je to strah. Ja strah stavljam na njega, da bi pod tim pritiskom straha on se odlučio da služi Bogu. Šta ćete vi postići? Kakvog vernika ćete imati? Njemu će biti sve teško, on nikada neće razumjeti šta to znači zakon duha koji oživljava. On to nikad neće razumjeti. Ljudi mogu gledati sa strane, znaju vas, evo, idu godine, ali da, imate djecu, vaša djeca porastu, ha, vidi sad i njegovo dete. Njegova čerka, njegov sin. Pa da, stalno ga je vodila, stalno ga je vodio, stalno ga je nagovarao, pa na kraju je morao. Šta će? Morao je. Tijel, ako to zakon duha, to nije bilo to moranje. Vidite, Bog ga je pozvao. Bog ga je pozvao, oni ne mogu to da razumeju šta je zakon duha koji oživljava. Telesni um to ne može razumjeti. Ali pazite, opet, to je jedini način da neko stvarno bude hrišćanin, da taj duh uđe u njegovo srce i da promeni sve. I vi morate doći u takvo očajanje i Bog ima načine. Ono od čega ste bežali ranije će postati vaš cilj. To će biti vaše omiljeno mesto. Tamo da budem, takav da budem, to da radim. Ja to želim. I niko vam to nije prutem uterao. Bog, njegov duh je uspeo da vas tako privede ka drvetu života, da vam to postane primamljivo. To postane poželjno. Nešto što vi želite. Te Sotona je uspio da prevari Evu kad je uspio da je pokaže to drvo znanja kao nešto što ona želi. Jeste ono poželjno ga imati. Poželjno je. Vidi, kada Bog to može. Vidi, i ova poruka, ova reč je kvalitetna da može da se ponudi kao proizvod za koji ne morate brinuti. On će naći svoje mjesto u ljudskim srcima. Samo ga predstavite ispravno. Ovu reč, služiti Bogu, ovu poruku, mi je moramo predstaviti na takav način. Da ljudi shvate, to je jedini izlaz. Ne možemo gaziti po drugim ljudima, po drugim denominacijama, zato što nemate ništa toga. njima se to neće svidjeti. Znači, još jedan koji gazi po meni i po mojoj crkvi. Još jedan. Ja ne želim da gazim po crkvama, zato što ja znam, ja sam bio u crkvi, ja znam, tamo je bilo iskrenih ljudi. Ima iskrenih čak propovednika koji pokušavaju svoju crkvu da podignu na viši nivo. Ja znam da ima licemera. Znam. Znam da ima prevaranta, znam da ima ljudi koji traže samo slavu i novac, ali morate reći da ste vidjeli iskrene ljude koji su mogli iskreno da plaću i da vapu. Bože, probudi ovu crkvu, probudi ove ljudi, oni bi htjeli. Sjećate se samo ovog brata u Pančevu gdje smo bili kad je bio brat Biskal propovedao. Taj brat je plakao i htio je kad bi njegova crkva mogla da uhvati to o čemu je brat Biskal govorio. Čitanje Biblije, vera. Verovati Bibliju. Čak te elementarne stvari, brat Biskal nije išao ni duboko, ali on je govorio o tim stvarima i on se rasplakao tamo posle službe. To bi bila kratka pola sata. Odjednom je tamo neko prorokovao posle, nije ni važno, možda mi imamo drugačije razumijevanje proročanstva, ali eto, za njih je to bilo to, njihovo, da? Ali to je bilo iskreno, to nije bilo licemjerno. Ali ti ljudi ne znaju da, ja sećam kada smo završili naš kamp, jel da? Či ljudi su htjeli da razgovaraju sa nama i oni su iskreno rekli, da se sviđa to kako su vaša djeca poslušna, kako vi to imate, taj crkveni red i sve to. E, da njima se to stvarno sviđa. Jedino kad se ne bi spomenuo braha, njegovo ime, kad bi se to izbacilo, to im smeta. Ede, ali to su bili ljudi koji su iskreno htjeli da u njihove crkvi bude atmosfera takva, da ljudi mogu sedjeti, slušati propovijed do kraja, da tapšu, da slave Boga, da se ne ljuti neki roditelj ako neki đakon opomene neće dete i da ne gleda šta ti moji djece da ukoravaš, ko si ti? Jeste, sve to ima svoje mjesto, mi znamo da tako treba, razumijete? Ede, ima iskrenih ljudi, ali znate šta? Veroispovesti, denominacijsko učenje ne može ljude dovesti do toga. Samo zakon duha koji oživljava. Jedini put. Ete, vi morate doći do toga, vi morate željeti za tim, vi morate vidjeti da ne možete drugačije. Ne možete drugačije. Vi ga morate imati. Ete, ako čovjek ne shvati da se radi o životu i smrti, ako uvijek ima rezervu, ako nije dobro ovako, pa dobro, gledat ćemo ovo, slušat ćemo ovo, neko će nam to već objasniti, ali vi ne možete do veka zadovoljavati žeđ u svom srcu sa intelektualnim objašnjavim, morate stati jedno pred Boga i reći, Bože, evo ja ispred tebe. Kako? Šta? Dokle? Ne mogu više ovako. Pomozi mi. I vi morate imati veru u ono što on obećao. On će učiniti. Ne morate planirati stvari, ne morate osjećati, imati kompleks niže vrednosti. Jedan čovjek se moli za bolesno dete 1000 puta i nikako da dete ozdravi. Onda dođe neko drugi, pomoli se i ono dete ozdravi. Zašto Bog nije moju molitvu slušao? Ostavi ti to. Pa ko kaže da je uslišao molitvu onoga? Pa baš tvoju molitvu je slušao. Ti si se molio 1000 puta. Ti si stavio 1000 kapi u čašu, a trebala je 1001 da se prelije. U čemu je problem? Eti, ljudi imaju osjećaj niže vrednosti. Bog bi trebao moju molitvu. Ja bi trebao da stavim ruke. Ja bi trebao da bi ovako i vi planirate za Boga šta on treba da uradi. Ali to ne ide tako. Eti, zakon duha, on će prosto vas dovesti na to mjesto da imate povjerenje u Boga, da niste razočarani, što Bog nije odgovorio kako vi želite. Nema opiranja. Vi kažete, Bože, ti znaš najbolje. Vi ga volite. I vi mu služite i vi verujete i dalje. Vi ne možete reći, ova molitva ne deluje. Kod mene to ne radi. Vi ne možete tako reći. Vi znate da to radi.
Amen.
Samo što vi imate vaše predstave. Sada ćemo mi kao crkva, mi ćemo stavljati ruke i uvijek kada mi stavimo ruke, mora tako da se desi. Vidite, ali Bog nije tako rekao. I onda vi prosto kada taj duh oživi razmišljanje u vama, vi radite ono što duh kaže i to će biti dobro. I to će vam doneti mir. To je zakon duha, on mora doneti mir u vaše srce. On vas ne može ostaviti u nemiru. On vas ne može ostaviti u nekom stanju, kažete, uradio sam sve što poruka od mene traži, ali niste srećni. To ne ide. Taj duh mora doneti ljubav, radost, sreću. mora doneti to u vaše srce. Znači, čovjek jednom kada se prelomi u taj duh koji oživljava, on ima mir u svom srcu. Nije važno kako idu stvari naopako, nije važno kako sve propada, da li ste bolesni, da li ste zdravi, da li ste ovakvi, onakvi, vi volite Boga sve više svaki dan. Vas ne zanima ništa, samo Bog, njegova reč, služiti njemu, vidjeti njega. Ostavite vaše predstave, crkva bi trebala da bude ovakva, onakva. Kako bi trebala da bude crkva? Kao prva crkva. Pa dobro, kakva je bila prva crkva? Pogledajte malo u Delima apostolskim. Pogledajte malo u Poslanicama, kakvi su bili ti ljudi. Ali djavo vam želi držati uvijek šarima repu ispred nosa koju nikad ne možete stići. I on će vas okriviti. Zašto je nisi uzeo? Zašto je nisi uzeo? Ti će reći, ja ne mogu. A, ti si kriv, ti si slabić. A on je drži tako daleko ispred vas da je ne možete uhvatiti. Ali zakon duha koji oživljava će učiniti reč Božju stvarno. Nešto što je opipljivo, što je realno, realno među nama, što svi možemo doživjeti. Ostavit će vas u miru. Neće doneti nemir, neće doneti osudu. Zato što nema više osude za one koji su tamo. Vi ne možete biti osuđeni. Đavo vas može opadati, ali nema onoga koji vas sudi. Ko je? Gdje je taj? Bog koji je dao svog sina?
Amen.
On vas neće osuditi. Vidite, ali đavo želi predstaviti Boga kao onog koji vas sudi za vašu nevjeru. Primili ste poruku, sve to imate i vidi kakvi ste nevjernici. Ne. To je đavo, to nije Bog.
Amen.
Vidite, vi treba da se izdignete, svi mi, treba da se izdignemo. Ja isto tako, ja imam svoje borbe i onda shvatam, to je sve đavo. Zato što vi reagujete na način kakvi niste u tom trenutku i to je taj, kako kaže Pavle, zakon greha. Ali onda kada vas duh podigne iznad, vi shvatate, to je sve bio đavo. Vi opraštate, vi zaboravljate, vi ste spremni da se ljubite sa onim koji govori loše za vas, vi osjećate u srcu, sve je u redu, ja ga volim i ništa loše nemam protiv njega. Vidite, Bog. Te Bog vas može podići na to mjesto. I to je sve ono što je važno. Vidite, kažem, taj zakon je nešto što je zakon zato što je to sigurno da deluje, ali inače to je duh. Duh koji oživljava. I on može oživjeti svakog od nas. Ako ima neku potrebu, ako neko nije se prelomio u takvo stanje sa Bogom, da zna da samo slijedi nekoga, pokušava svojim umom da sve to razume, a onda gleda nazad u svoj život, šta može vidjeti? Slomljen brak, slomljena porodica, rastureno sve, ništa nije na svom mestu, ali on još uvijek sposoban da vam objasni sve o poruci, sve o sedmom glasniku. Vidite, nešto je naopako. Ali nađite taj duh koji je živio. I nije važno što umete objasniti i što ne umete. Ali vi imate život. Taj život vas vodi, vi ste vođeni tim životom. Sveti duh u vama. Vi imate mir. I tako, šta mogu drugo raditi? Preporučiti vas tom duhu. I da date Bogu mjesto, on će vas dovesti prosto na tom putu toliko dugo da budete žedni, da više preskočite svaki strah, sve, svaku frustraciju, više vas nije briga šta će neko reći ako sazna da imate taj ili onaj problem u braku, u životu, u svojim osjećanjima, u svojim mislima. Nije me više briga šta ako sazna taj brat, da oni misli da sam ja duhovniji od njega. Preskočili ste sve to. Znate zašto? Zbog žeći za Bogom. Onda možete da dobijete nešto od njega. A dokle god se čuvate i pazite da ne misli neko nešto loše o vama ili da ne obrukate sebe, vi još niste dovoljno žedni. Ali vi morate biti spremni pasti tu, da je tu, kažem, svinjac ili šta god da je. Ovdje ja želim Bože tebe. Ja ne želim čekati i ne treba. To mora biti glad i žeći. I to je jedini odgovor, inače sve drugo je intelektualno. I ja želim da svi imamo to iskustvo.
Amen.
I onda ćete imati mir. Ne morate se brinuti ni za šta više. Sve u njegovim rukama. Amen. Možemo ustati. Svemogući Bože, Gospode Isuse, kako smo ti zahvali što si dao nešto, Gospode, što se zove duh koji oživljava, Bože. I on može oživjeti nas tako da nema više osude, Gospode. Da možemo zaboraviti sve to što je loše, Gospode. Da čak nemamo želju za njim više. I Gospode, taj duh nas može privući ka tebi toliko blizu, Bože, da smo spremni da priznamo sve, sve naše tajne misli, sve naše tajne žele, Gospode, sve to što nas tako lako može, Gospode, vezati, mi smo spremni, Gospode, da damo sada u Tvoje ruke, Bože. Ako ima neko, Gospode, ko to želi, ja znam, ti ćeš mu dati mogućnosti sada, Bože. Ako neko ne može izaći na kraj sa svojim slabostima, mi želimo samo jednu stvar, Bože, da svako od nas ima svjedočanstvo kao što su imali ljudi u Hebrejima 11. glavi, Gospode. Svjedočanstvo da su ugodili tebi, Gospode. I tamo su bili ljudi koji su imali problema, koji su imali nevolja, koji su bili bolesni, koji su bili slavi pa su ojačali u borbama. Ali, Gospode, oni su svi dobili svjedočanstvo da su bili tebi ugodni. Bože, daj neka to bude naše svjedočanstvo, Gospode. Mi želimo to svjedočanstvo. Pomozi nam na ovom putu da postanemo toliko žedni, Gospode, da prevaziđemo svaku sramotu, svaki stid, svaki strah, svaku nelagodnost, Gospode. Da možemo učiniti svako priznanje koje je potrebno, da se prelomi u nama nešto, Gospode. Da zaista vapimo, da dođemo u očajanje, Gospode. Da postoji jedan vapaj u nama koji čezne za Bogom. Bože, bez svega toga propovedanje bi bilo samo intelektualno. Bez sile, Gospode. Ali mi ne želimo umovanje, Gospode, da zamenimo sa silom Božom. Mi želimo silu Božju na ovom mjestu. Amen. Mi želimo silu Hrista, Gospode. Mi želimo silu uznesenja i promjene tela, Gospode. Pavle je čezno da ima udjela uskrsnuću pravednika Bože. O Bože, daj neka imamo udjela na jedan način, Gospode, prosto predajući sve u Tvoje ruke. Pomozi nam, Gospode. Mi trebamo Tebe, jer bez Tebe ne možemo ništa činiti. Ali mi vidimo da je taj put toliko otvoren pred nama. Mi vidimo, Gospode, sve te zamke koje đavo postavlja, čak i kao vernici poruke. Mi vidimo često puta naše neuspehe, ali znamo, Gospode, postoji jedan put koji donosi život.
Amen.
To je duh života koji nas oživljava, Gospode, jedan uskrsni život sa Hristom. O Bože, možda ćemo grešiti i poslije toga, ali imamo duha koji nas dovodi do pokajanja. Imamo promjenu, Gospode, sve se promijenilo. Imamo ljubav u našem srcu. I motivi u našem srcu su ljubav koji nas pokreću. Da služimo Tebi, da učinimo stvari za Tebe, Gospode. Hvala Ti, Bože. Neka taj duh nikad ne ode od nas. Neka duh ljubavi koji je prebivao Isusu Hristu ostane u nama čak. Sa nama do svršetka sveta. Mi Te molimo za to. Zato što je to Tvoja reč i mi želimo da se ispuni pismo na nama. U ime Isusa Te molimo, Bože. Amen.
Amen. Bože, obrati hvalu. Predaj sve.
Predaj sve.
Yeah.
svoj život za nas, amen. On ne očekuje dela za uzvrat, on ne očekuje veru, da verujete da je to učinio za vas. Zato što u toj žrtvi leži sve.
Amen.
Leži svako rešenje. I tako on treba jednu stvar, naše potpuno predanje.
Amen.
I on će završiti svoj posao. Nemojte se truditi da završite taj posao za njega, vi to ne možete. Ali on hoće. Amen. On vas voli, on vas ljubi. On zna sve vaše mane i sve vaše slabosti. On vas voli sa svim tim manama, bez obzira. On želi samo da postanete svesni.
Amen. Amen.
Neka vas Bog blagoslovi. Verujem da je vredno da mu predamo svoj život. I mi smo tu jednim drugima da damo ohrabrenje. U svim tim padovima gdje smo bili, kako nas je izvukao. I on vas može izvući iz svega. Kažem, nije važno koliko god da ste duboko pali, šta god da ste uradili. Ali verujte, postoji duh koji vas može izvući iz toga i on vam može dati čak da se udalite toliko od tih padova da više nikada ne dođe ta želja za tim. Imajte veru u njega, imajte pozdrav. Ovako ćemo završiti službe, inače spomenuo sam brata u Pančevu, oni su nas pozvali da dođemo opet tamo na službe da pojedamo i ako neko želi da ide, može da ide pa se podne sa nama, da se javi meni pa nekako date podršku ako želite da idete s nama u Pančevo tamo kod pastora Šubića crkva. Eto, neka vas Bog blagoslovi, službe su završene, možemo se razilaziti.